Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Omkring 20, måske 25.000 mennesker var i Kristi Himmelfartsferien på himmelske dage, kirkernes folkemøde i Silkeborg. Og i løbet af de 4 dage, der nåede knap 1.000 mennesker ned forbi den katolske kirkes have, hvor jeg i dagens løb havde lejlighed til at føre 15 samtaler med en række forskellige mennesker. Overskriften bag de himmelske dage var Løfter blikket. Og det var, hvad vi forsøgte at gøre i samtalerne dernede i haven bag den katolske kirke. Vi forsøgte at sætte det der med at løfte blikket i perspektiv i forhold til tro, håb og kærlighed. Samtalerne blev optaget, og noget af det, der blev sagt, har du mulighed for at lytte til i dag og i de kommende uger, og sikkert også hen i løbet af efteråret. I dag der er det samtalen med forfatter, dansesaktivist og fremtidstænker Lene Rachel Andersen, som du kan lytte til. Den satte hele processen i gang i forhold til de samtaler, jeg førte på himmelske dage, for hun har netop udgivet bogen Det Vigtige, Det Egentlige og Meningen med det Hele. Her sætter hun perspektiv på en række af de problemstillinger, som man møder, hvis man altså våger at løfte blikket. Alle samtalerne begyndte med fællessang, også torsdag eftermiddag, hvor vi, der var til stede, sang fra højskole-sangbogen. Vi sang ord om det vidunderlige danske sommerlandskab. Et landskab, der ligesom midt i Marias have på en måde sætter rammen for det umistelige, vi ser, når vi løfter blikket.
Sol over grønne slætter, lykke og lyse nætter.
Velkommen til, Lene. Lene, et stykke inde i bogen, der spørger du, anfægtes vi? Og så følger du op med spørgsmålet, har vi egentlig en samvittighed? Og når man så når til side 157 henne i din bog, så er de to spørgsmål egentlig blevet ganske alvorlige. For hovedudsagnet i din bog er, at verden, som vi kender den lige nu, er dybt udfordret. Hvad er det, der sker lige nu?
Der sker så mange ting, og det er også derfor, det er så vanskeligt at få et overblik og tale om det på en meningsfuld måde. Så er det meget nemmere at holde fast i det, vi kender, og blive ved med at tale om det, som vi allerede er vant til at tale om. Og det nytter jo ikke, fordi vi er nødt til at forholde os til den udvikling, vi står i. Og der har været talt om klimaforandringer længe. Der er mikroplast, og der er alle mulige ulykker, som vi har skabt omkring os i naturen. Men nu kommer der også en kunstig intelligens, og der er ikke nogen, der ved. Altså, der sidder nogle enkelte hoveder et eller andet sted i Silicon Valley og nogle steder i Kina for eksempel, og har et overblik over, hvad de er i gang med at udvikle. Men der er faktisk ikke nogen, der ved, hvordan de her kunstige intelligenser de kommer til at udvikle sig reelt. Og vi er som samfund prisgivet nogle sindssygt stenrige mænd, hvor der er en psykisk profil, som gør, at jeg faktisk ikke tror, at de punkt 1 forstår mennesker, men måske faktisk slet heller ikke kan lide mennesker. Yeah. Og der er nogle af de her stenrige mennesker, som en af grundene til, at Trump gerne vil have Grønland, det er simpelthen fordi, der er nogle af de her stenrige mennesker, der har tænkt, hvor kan vi, når nu det hele, al isen smelter, og klimaforandringerne hæver temperaturen med 4 grader, og vandstanden stiger, hvor kan man så være? Der kan man måske være på Grønland. Så det napper vi, og så laver de sådan et techno ultraliberalt, libertistisk utopia, hvor dem, der så skal arbejde for dem, det er sådan en ny feudal underklasse, hvor de så selv skal sidde og styre det her perfekte samfund.
Du taler om polykriser,
ja.
Altså ni
mange kriser,
eksistentielle og udfordringer. Ikke? Ja. Og det som på en måde er enormt vigtigt, synes jeg, at forstå, og det som Lene altså ganske fremragende gør, det er og giver sin fornemmelse af, at lige nu, der står vi ikke bare med én udfordring, som er kæmpestor, lad os sige klimakrisen, men vi står med en hel række kriser, som gør, at vi befinder os i en kompleksitet, som det er utrolig vanskeligt at forstå. Ja. Prøv lige at nævne de der sådan
ni.
Ja.
Nu har jeg slået op på side 17, for jeg kan ikke huske dem selv.
Men altså,
der er den eksisterende gæld og det økonomiske system. Vi lever i en økonomi, der er bygget på gæld. Og grunden til, at vi er nødt til at have vækst hele tiden, det er for at kunne betale den gæld tilbage. Og ikke alene skal vi betale gælden tilbage, den er blevet brugt til at bygge veje og huse og starte virksomheder osv. Men der er også renter på, og det er derfor, vi er nødt til at skabe flere og flere penge i systemet, så bankerne kan få deres renter tilbage, eller så crasher hele systemet. Og det kan vi ikke have.
Ja.
Så i det øjeblik, at den forventning, den forsvinder, fordi vi indser, at pengene skal betales tilbage, og vi har ikke ressourcer og tid og kræfter. Og i virkeligheden er vi jo nået grænsen for, at vi overhovedet kan forbruge. Og vi er jo simpelthen nødt til at blive ved med at forbruge for at kunne gå på arbejde. Før der var det sådan, at vi var nødt til at gå på arbejde for at kunne forbruge. Så vi er fanget sådan en tredje mølle, der bringer os i dybere og dybere gæld og skaber flere og flere penge. Og nogle af de her penge, de havner så, der alt for mange af dem havner simpelthen på meget, meget få hænder. Og det betyder, at sådan nogle Elon Musk og Peter Thiel og forskellige andre, Curtis Jarvin, tror jeg, han hedder, som også ejer algoritmerne, de har en helt ufattelig magt. Altså, vi kan slet ikke forestille os, hvor meget magt de har. Og så kan de sidde og aflytte os alle sammen og sådan noget. Men det er bare gælden af det økonomiske system. Der er 8 kriser mere. Så er der det geopolitiske, og det handler blandt andet om demografisk udvikling og hvor mange mennesker vi er på planeten, og hvem der så... så er der sådan en som Putin og Rusland, der har tænkt sig, at de skal have et godt gammeldags imperie igen. Og det går så ud over Ukraine, men der er også andre steder, hvor vi har ganske... Nu vælter kaffen ned over os her, det skal ikke gøre noget. Men det er der også andre steder i... på kloden, hvor der er de her geopolitiske konflikter, og meget af det handler selvfølgelig om befolkningstilvækst, og så handler det om, hvad der er af naturressourcer, og klimaforandringer gør det ikke nemmere. Så er der selve begrebet kompleksitet. Vi er simpelthen ikke vant til at tænke i flere systemer, der spiller sammen, og se, hvad det skaber af synergieffekter og sammenlagte effekter. Så er der vores sociale forbindelser og samfundspakten, og den der følelse af, at vi hører til et samfund, og der er nogle ting, som udfordrer det, og det er blandt andet den sociale forpligtelse på hinanden, også økonomisk. Så er der nogle sociale medier, der er ensomhed, og der er migration, og det er svært at komme til et nyt sted og passe ind. Det er svært for de nye steder at tage folk ind, så der er nogle sociale ting, hvor den samfundsmodel, vi har, bygger på, at folk bliver det samme sted, eller i hvert fald flertallet bliver det samme sted hele livet, og betaler skat det samme sted, som de skal have pension og sådan noget. Så er der overføringen af viden mellem generationerne og generationskontrakten, det vil sige, at indtil for nylig, der har det været sådan, at bedsteforældre faktisk kunne fortælle deres børn og børnebørn noget brugbart fra deres egen barn og ungdom, som de kunne tage med sig og bruge deres eget liv. Men fordi vi har en globalisering, og fordi vi har en teknologisk udvikling, der er så hurtig, som den er, så kan man sige, det som bedsteforældrene ved, det er jo stadigvæk vigtigt på det følelsesmæssige og eksistentielle niveau, men man kan jo ikke, give særlig meget praktisk viden videre, som man kan leve af og bruge ude i økonomien og blive en god samfundsborger af. Det kunne man nok, men det rækker ikke, og det er svært for generationerne at forstå hinanden. Og så er der en masse ting, som børn og unge kan på det digitale område, som bedsteforældrene slet ikke kan hænge med i. Så derfor så er der, det er simpelthen en ny situation, og så har det jo også været sådan tidligere, og specielt de sidste 3-4 generationer, at man har kunne se og være med til at sørge for, at ens børn og børnebørn fik en bedre livskvalitet end ens selv. Og det er ikke helt så galt i Danmark end, men i USA, der er der jo en hel generation af unge mennesker, som punkt 1, betaler en formue for at gå på college eller universitetet, og bagefter er der ikke det job, de er blevet lovet, og de kan ikke købe et hus eller en lejlighed eller noget i den retning. Og det vil sige, der hvor bedsteforældrene kunne gå ud af high school, måske få en håndværksuddannelse eller tage et fabriksjob og få råd til at købe et hus, glem det. Yeah. Altså, så der er simpelthen en ny situation, hvor man må se i øjnene, at de muligheder, som far og mor havde, eller bedstefar og bedstemor havde, det har vi ikke. Så er der vores forbrug, ikke? Hvad miljøet kan bære. Det var nummer 6. Så nummer 7, det er kunstig intelligens og andre teknologier. Og den 8'eren her, det er, at vi er afhængige af vores kultur for overhovedet at kunne begribe, håndtere og agere i verden. Og vi er alle sammen udstyret med et verdensbillede fra skolen og vores opvækst, som ikke indeholder de her teknologier. Og så er der den sidste, som er vores egen forståelse af os selv, fordi den hænger også sammen med hvem. Ja. Vi synes, vi skal være i verden.
Ja, og det er der, hvor alle de her mange kriser på en måde bliver virkelig udfordrende, fordi det er ikke bare det er ikke bare kriser forstået som noget, der gør, at verden forandrer sig, og temperaturen stiger, men det er også eksistentielle kriser. Altså den måde, det beredskab, vi har til at forstå verden og gå verden i møde, det er dybt udfordret lige nu. Og graden af udfordrethed, tror jeg, vi har svært ved at forstå, fordi vi er vant til at kunne overskue tingene, men om lidt, så bliver den kunstige intelligens så kraftig, at vi kommer til at spille imod eller sammen med, eller hvad ved jeg, en måde at danne verdensbilleder på, som er uforudsigelig, for nu at sige det. Ja.
Altså, hvis man... Den bedste parallel, jeg kan lave, det er, hvis nu man forestillede sig, at vi sad i 1788 og var biskopper alle sammen, og tænkte, det går for rygende, og hvad hedder det, vi har styr på feudalsamfundet og hele almuen og bønderne, og hvis det skal gå bedre, så skal de bare have en spinderok alle sammen, og så skal de sige nogle flere Ave Maria, og så skal det nok køre, ikke? Og så kommer så den franske revolution, og så er alle i chok, fordi der var noget, der hed en dampmaskine, og der er noget, der hedder en ny økonomi, og pludselig så kapper de hovedet af kongen. Ikke? Og det var der ligesom ikke nogen, der havde set komme i 1788, og det er sådan set der, vi er. Det, der så kom bagefter, det var så Napoleonskrigen og en masse andre ting, men efterhånden så kom der så en arbejderklasse og fagforeninger og et nyt politisk system og nye institutioner osv., og det var der ikke nogen, der havde kunne forudse i 1788. Og det, som jeg så prøver at gøre med også de andre bøger, jeg har skrevet, det er at sige, men vi står selv foran en eller anden form for kæmpe omvæltning. Kunne vi ikke tage en samtale om, hvad er det for nogle institutioner, vi bør have, når vi kommer over på den anden side? Hvad er det, vi bør opfinde, inden at det går galt? Man kan også tage 2. verdenskrig, hvor man prøver at lave Folkeforbundet i 30'erne, fordi man kan se, hvor dårligt, hvordan det er gået med 1. verdenskrig. Og man kan ikke få det til at fungere, man kan ikke blive enige. Og så kommer 2. verdenskrig, og så ser man sig selv i spejlet og tænker, det skal ikke ske igen, vi er simpelthen nødt til at have nye institutioner den her gang. Skal det lykkes? Og så kommer FN, og så kommer det europæiske indre marked, som så bliver til EU, og der bliver lavet internationale strafdomstole osv. Så lige pludselig kommer der et internationalt system, men det er kommet af, at det gamle simpelthen masse myrdede mennesker. Mm. Og det var sådan set også det, der skete i den franske revolution. Og det, jeg frygter lige nu, og det er derfor, vi simpelthen er nødt til at kunne forstå det her og tale om det, det er, at når vi så har klimaforandringer, og vi har nogle enkelte mennesker, der sidder og ejer de her algoritmer, så er vi simpelthen, hvis ikke vi vil refeudalisere os og blive en ny digital almue, som ikke har nogen muligheder. Bare se, hvad der sker i USA lige i øjeblikket. Vi er simpelthen nødt til at få, undskyld mig, fingeren ud og få en samtale, der rummer det her. Ja. Fordi vi står over for noget, vi ikke har set før. Og når jeg hører danske politikere, tale om det her, så tænker jeg, prøv at høre, I taler som om, vi stadigvæk er i 1995 eller noget af den retning. Det, altså hvis vi taler Arne-pension, om Arne skal være 65 eller 70, når han får sin Arne-pension. Jeg kan godt se, det er synd for Arne, hvis han er nedslidt, og han ikke kan få pension. Men det er altså ikke på det niveau, vi er nødt til at have en politisk samtale. Vi er nødt til at have den på et langt højere og større abstraktionsniveau. Og det er svært, hvis vi ikke kan forstå, hvad der sker. Mm. Så bliver vi altså en ny almue. Det, jeg frygter, vil ske i USA, det er simpelthen, at de her tech-giganter vil... Altså, de er i gang med at udvikle robotter, der kan gå ind i gadebilledet og være politibetjente.
Men så kan man jo godt sige, hvorfor...
Og med det glade budskab.
Ja, ja. Jo, men så kan man jo godt sige, Lene, hvorfor tage det her op i den katolske kirkes have i pilgrim? Fordi hvad er det her overhovedet med?
Nu har jeg jo ikke valgt stedet.
Nej, du har ikke valgt stedet. Nej, du har skrevet, men det er mig, der har valgt at tage det op. Hvorfor det? Altså noget af det, der er så spændende ved Lenes bog, det er, at det første, det er jo denne her beskrivelse af alle de her kriser, man kan blive helt rundtosset. Men så har Lene nogle meget, meget interessante begreber, som for mig også hører til i troens verden. Det ene, det er for eksempel begrebet at være medvidende. Ikke? At være medvidende til noget. Og så er der det gamle begreb samvittighed. Ikke? Fordi man kan sige, hvis... Man skal gå ind i den her kompleksitet, og hvis man skal være med til at flytte tingene et andet sted hen, så er det eksistentielle, religiøse beredskab enormt vigtigt, og begreberne at have dem ligesom på plads. Så lad os begynde med det der medviden.
Ja, det er, altså på dansk hedder det bevidsthed, men det på svensk, det hedder medvetande, altså medvidenhed. Ja. Og jeg synes, det giver en god forklaring på, hvad forskellen er på at være bevidst om noget og have en samvittighed. Fordi at være medvidende eller have en bevidsthed, det er bare at vide, at det findes. Mm. Og det kan man jo gå rundt, og man kan gå rundt og vide så meget, uden at man er anfægtet. Mm. Men en samvittighed, det er jo der, hvor man er berørt, og hvor man tænker, det går ikke. Mm. Altså, jeg er nødt til, det anfægter mig, jeg er simpelthen nødt til at gå ind i det her og gøre noget ved det. Det føles forkert. Okay. Og det at være medvidende, det er, at hvis jeg er medvidende om noget, du gør, eller du er medvidende om noget, jeg gør, så har det ligesom ikke nogen moralsk konsekvens. Men hvis den ene af os er ramt på samvittigheden, så er det fordi, der er et socialt bånd imellem os, og jeg kan kun få repareret den der samvittighed ved at gøre det godt igen, som jeg har svigtet med. Ja. Så samvittigheden træder ind der, hvor jeg føler, at jeg er utilstrækkelig, eller hvor jeg har gjort noget forkert, eller jeg har overtrådt et andet menneskes grænse, eller skadet dem, eller hvad ved jeg, slået alle bierne ihjel, eller et eller andet. Ja. Det er forfærdeligt. Ja. Så siger min samvittighed, at det var forkert. Min medvidenhed, min bevidsthed, den siger sådan set bare, at det er blevet gjort. Mm. Og jeg ved det, men det har ikke berørt mig. Det har ikke anfægtet mig. Men samvittigheden, det er der, hvor jeg ved, at de andre har set, at jeg har gjort det. Og det er jo forfærdeligt, fordi jeg er et socialt væsen, der har brug for at være en del af fællesskabet. Så der er en samviden, der gør, at jeg ved, at de andre ved det, og det føles skidt.
Og der er det så et af spørgsmålene, som man må stille sig i dag, det er, har vi ikke længere en samvittighed? Altså, når man sådan ser ud på en måde kollektivt...
Vi taler meget lidt om
vi har medviden omkring rigtig mange ting, ikke? Altså, vi ved om klimaforandringer, vi kan bare
læse...
Vi
er bevidste om krig,
vi er bevidste om klimaforandringer. Så mange ting, ikke? Ja. Men det er som om, at skridtet derfra, og så til, at det hiver fat i os, det er samtidig meget stort. Hvad tænker du, Lene?
Jeg skal lige prøve at balancere mikrofonen. Yeah. Nu holder den med foden, for vi sidder lidt også på et skråt underlag her, så jeg håber ikke, at det alarmer for meget, når du skal redigere det her. Det med samvittigheden, det er jo netop altså i høj grad ligesom blevet holdt inde i det religiøse. Og vi taler ikke særlig meget om det, men der er enormt meget snak om vores bevidsthed, og der er alle mulige, også sådan New Age spirituelle postmodernistiske bevægelser, der handler om vores bevidsthedsudvikling, og der er stort set ingen, der taler om vores samvittighedsudvikling. Mm. Og det er jo en åndelig fattigdom, uanset om den så er religiøs eller sekulær, fordi altså, der er ikke nogen religion, der har patent på at have en samvittighed. Det er noget, vi alle sammen kan udvikle, noget, vi alle sammen har. Og den kommer jo af i det omfang, at man udvikler empati, og at man kan mærke, at andre mennesker er blevet såret, at man har skadet nogen. Og en af de ting, som... Og så kommer det med det digitale ind igen. Altså, den måde, vi udvikler empati på, det er jo ved at lege og være fysisk sammen med andre mennesker og kunne se, hvis man kommer til at slå dem eller bide dem eller gøre et eller andet, når man er 2-3 år gammel eller kaste sand i hovedet på dem i sandkassen, så de græder. Det gør man som regel, når man er barn på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og så græder de andre, og så sætter det noget i gang i en selv, at man kan se, at det andet barn blev ked af det, eller man sårede mor eller far ved at sige eller gøre et eller andet dumt. Og så kan man mærke, at det var dårligt. Mm. Og der har desværre også været sådan en retning inden for børnepsykologien, hvor det ligesom har været dårlig stil at lade børnene mærke de der dårlige følelser, eller skælde dem ud, fordi de gjorde noget, man synes var forkert. Men det gør jo også, at man forhindrer barnet i at udvikle en samvittighed. Mm. Fordi hvis ikke man oplever, at det, man har gjort, det skader andre, eller de bliver ked af det, så man selv kan mærke, at det var ikke godt at gøre, så kommer den der samvittighed ikke, fordi man udvikler ikke den der empati. Og det er jo forfærdeligt, fordi hvem gider at være, partner med et menneske, der ikke har en samvittighed? Mm. Hvem gider at have kolleger eller venner, som ikke kan finde ud af at sige undskyld, fordi de er kommet til at overtræde ens grænser? Mm. Og derfor er vi nødt til at have den der samvittighed, men den behøver ikke at være religiøs.
Men man kan jo sige, at en af de udfordringer, vi har i dag, det er jo, at sansebombardementet af viden, af medvidende, er jo så stort, at det kan faktisk være svært at tage det til sig.
Og hvad kan lille jeg gøre?
Og hvad kan lille jeg gøre? Ja. Jeg lavede for mange år siden en samtale med hårrabiner Bent Melcher. Og jeg husker, at han sagde, ja, at samvittigheden, det er ligesom en trekant. Og når den så drejer rundt, så går den ind i hjertet, den sidder i hjertet, og så korrigerer det. Men hvis den der trekant begynder at blive mere og mere rund, ikke, så løber det rundt til sidst, og så bliver hjertet ikke påvirket. Og noget af det, som jeg sådan spørger ind i forhold til det, du skriver, Lene, det er, om vi måske har behov for at træne vores hjertes følsomhed.
Ja, og indrømme, altså når man bliver berørt, og når man kan mærke både det gode og det dårlige, man gør, og at vi også kan genopfinde, eller genbruge, eller hvad hedder det, bruge det sprog igen, og tale om at have en samvittighed. Det har ligesom ikke været moderne, eller hvad man skal kalde det, at tale om det her. Der kan man så også sige, at hele den her postmoderne bølge, vi har været igennem, hvor vi har distanceret os fra alt, og dekonstrueret alle mulige ting, ligesom bare set det udefra, i stedet for at lade det gå ind og blive, altså få den der anfægtelse, som jeg også skrev, det er et super fedt ord, altså. Ja. At være anfægtet af noget, ikke? Der er noget, der fægter hen imod mig, stikker til mig og siger, det der,
det går
var
ikke
så
nej.
Godt, vel? Det er sådan, ja, ikke? Så det der ord anfægtelse, jeg synes, det er et super fedt ord, altså. Ja. Ligesom medvidenhed er et super fedt ord, ikke? Samvidende er også et
men ord, altså, når man læser din bog her, så er det jo sådan en stor nummer, I simpelthen tager sammen, ikke? Nu må jeg tage sammen. Og en af de ting, som du også påpeger, det er, altså, vi må finde ud af, hvad der er vigtigt for os. Ja. Hvad er det? Hvad er egentlig meningen med det hele, og hvad er det vigtige? Hvad tænker du om det, Line?
Altså, grunden til den, så hedder det vigtigt, det egentlig er meningen med det hele. Det er netop fordi, hvad er det egentlig, der er vigtigt? Hvad er det, vi ikke har råd til at miste i de forandringer, der er? Det er vi simpelthen nødt til at finde ud af med os selv og hinanden. Og selvfølgelig, det dur jo ikke, altså, det går ikke, at vi smadrer klimaet. Altså, det går ikke. Vel? Det går heller ikke, at vi smadrer verdenshavene med plastik. Det er simpelthen for vigtigt, at vi har sunde verdenshave, og det er for vigtigt, at vi har en natur, der overlever. Vi er kommet ind i en verden med en helt ufattelig rigdom, biologisk rigdom, ikke? Og den er vi ved at ødelægge. Det er helt forfærdeligt. Så det er vigtigt, at den er der. Det er vigtigt, at vi finder ud af, hvad det er, vi ikke vil miste. Men det er jo så også vigtigt, at vi for eksempel har en kultur, og at vi ikke mister den. Og hvad er det den, vi ikke kan miste, eller må miste? Og det er så det egentlige, ikke? Så man siger, hvad er Anders? Altså dig, ikke? Hvad er det egentlige Anders? Hvad er det, der er unikt dig, og som du har og kan give verden? Hvad er det, der er unikt mig, og som jeg har og kan give verden på min måde, som der ikke er nogen andre, der kan? Det egentlige i mig. Og hvad er så det egentlige i Danmark? Det egentlige i Sverige? Det egentlige i Europa, eller egentlig i Norden, og det egentlige i Vesten? Og så også, hvad er det for en fælles humanitet, som du siger, hvad er det egentlig at være menneske? Og det, kan man sige, jo mere man kan finde ud af, både hvad der er det vigtige, og hvad det er, jeg eller vi i forskellige fællesskaber har at give verden, desto lettere er det så også at finde en mening. Fordi hvis man ved, hvad der er vigtigt, og hvad det er, man har at give og bidrage med, så kan man jo begynde at engagere sig. Og det behøver ikke nødvendigvis at være verdensforandrende, det man går i gang med, men man kan starte der, hvor man er.
Nu sidder vi jo her i den katolske kirkes baghave, og vi har udsigt til Jomfru Maria med barnen. Der er en hel masse mening, der for nogle af os taler med ind, og for andre taler der ikke mening ind i det her, men i hvert fald peger det tilbage på en tid, hvor vi som europæere havde et sprog, et meningsskabende sprog i vores kristne tro. I dag må man vel sige, at det der fælles sprog, det fælles religiøse sprog, det er ikke enkelt meningsskabende.
Både ja og nej, altså, fordi altså, religionerne sætter jo sprog og æstetik og traditioner, ritualer og liturgi på noget fælles menneskeligt. Og en af de ting, som vi kan man sige, er nødt til at kunne i vores tid, det er jo at kunne se det fælles menneskelige, også i andre religioner. Og de følelser, som kristendommen sætter ord på, er jo ikke anderledes end de følelser, som hinduer, jøder og muslimer sætter ord på. Men selvfølgelig har vi af historiske årsager og altså politiske årsager osv. givet det forskellige beretninger, og vi har sat det i forskellige kontekster. Men det at være menneske, og det at have de her store følelser, og få fællesskaber til at fungere, det er jo universelt.
Det er klart.
Men ordene kan være forskellige.
Jo, men det at have nogle ord, som man ligesom på en måde læner sig ind i, ikke, som er med til at skabe den mening, det er jo vigtigt. Altså, nu ser vi igen hen på euforia. Altså, vi har den, for mig den bedste udsigt her.
Altså, så har vi et vidunderligt publikum.
Ja, vi har et vidunderligt publikum. Ja, det er jo også med os. Ja, men altså, jeg tænker bare på et billede som Maria med barnet, ikke, er jo et billede, der i hvert fald tilbage i kulturen har sagt, jamen det største er også sårbart som et lille barn, for eksempel. Ikke? Derfor må vi gå til verden med en hvad skal jeg sige, en forpligtelse til at tage os af verden, som var det meget sårbart. Altså sådan lidt
omskrevet. Og det er verden jo i hvert fald.
Og det er
i
verden
dag,
jo også. Men der er et billede på sådan en fortælling. Ikke? Og der kan man jo så sige, hvor finder vi de fælles fortællinger, som skaber det sprog, der er nødvendigt for at kunne gå ind og favne ømheden og ja.
Altså, ja, kan man sige, kristendommen har så et billedsprog for det, og de andre religioner har nogle andre billedsprog for det. Jeg synes jo, at altså forældre, bedsteforældre har jo en forpligtelse til at give deres religion og fortælle rammer videre til deres egne børn og børnebørn. Nu siger det her generations brudte overgang fra videregivelse af viden fra generation til generation. Men her er der virkelig noget, som man som den ældre generation kan give videre. En af de ting, jeg har oplevet indtil flere gange nu, og det er blandt andet handler om det her med bevidstheden. Altså, der er jo vanvittigt mange mennesker i vores civilisation, og her taler om hele Vesten, som netop ikke er vokset op med en religion og et religiøst sprog, og et sprog for de her store følelser. Og når de så har været på universitetet og har skabt sig en karriere og tjent en masse penge og sidder ude i erhvervslivet, så når de på et tidspunkt der til 50-årsalderen, 55, og opdager en eller anden form for eksistentiel tomhed. Og så begynder de at meditere, og af en eller anden grund, så er det altid buddhismen, de vælger. Det er meget sjældent katolicismen eller en af de her religioner, som har en, kan man sige, stærk fortælling eller nogle fælles ritualer. Det der er ved kan man sige, det er der jo i buddhismen også, men det de tager fra buddhismen, det er den individuelle, subjektive, spirituelle oplevelse, når de så mediterer. Så de fortsætter i virkeligheden deres individualisme fra karrieren ind i deres spirituelle liv. Og så sidder de der som 50-årige og har haft sådan en storslået individuel oplevelse, som de så synes, at vi alle sammen skal høre om, fordi nu har de pludselig opdaget, at der er noget, der hedder et åndsliv. Og så gør de det med sådan et sprog som 5-årig, fordi de har ikke noget sprog med sig fra en religiøs tradition, og med alle andre, jeg er ved at være træt af at høre på dem. Fordi de har også en idé om, at de er mere udviklet end alle os andre, og vi skal blive lige så oplyste som dem. Og så sidder man der med både med Jomfru Maria og Abraham og hvad hedder det, noget hinduistisk viden og nogle forskellige altså familietraditioner, ritualer, hvad man nu ellers er med i bagagen, ikke? Og så sidder man med dem, der virkelig føler, at de har set lyset, og nu skal resten af verden oplyses og være bevidste, ikke hvad hedder det, samvidende, men medvidende, ligesom dem selv, ikke? Ja. Og de er virkelig svære at håndtere i flok, fordi de synes alle sammen, at dem af os, der er religiøse, vi er sådan nogle tilbagestående, uoplyste nogen, fordi vi sidder ikke og mediterer hele tiden. Til gengæld så har vi så måske nogle sjovere fællesskaber, ikke? Fordi vi faktisk har et fællesskab, og ikke bare sidder mutters alene og mediterer.
Ja, men altså, hvis vi nu sådan skal se frem her i forhold til de udfordringer der, hvad er så den krumtap imellem medviden og samvittighed og det ligesom at danne nogle visioner for, hvad er det egentlig, vi gerne vil være fælles om? Altså, hvor finder vi den krumtap? Fordi det kan godt være, at vi kan ønske, at det religiøse sprog kunne være den krumtap, eller kirkerne eller sådan noget, men det er jo ikke virkeligheden. Fordi virkeligheden er jo, at der er rigtig mange, som ikke deler det sprog.
Ja. Ikke? Altså... Men vi må begynde at bruge det sprog.
Ja.
Og vi må insistere på, jamen, at man godt taler om samvittighed, selvom man ikke er religiøs. Mm. Og man kan også være religiøs og bruge ordet samvittighed, uden at forvente, at andre bliver religiøse af at bruge det, fordi det er en del af det at være menneske at have en samvittighed. Mm. Om ikke andet, så har de fleste dog trods alt en samvittighed over for deres børn. Ikke? Mm. Altså man har sådan en dårlig fornemmelse i maven, hvis man har svigtet dem. Mm. Og det er jo ikke religiøst, det er jo simpelthen almen menneskeligt, at man behandler sine børn ordentligt og lever op til det, man har lovet dem. Mm. Ellers så har man det skidt som forældre. Ikke? Så der er sådan nogle almen menneskelige ting omkring det her, hvor ordet samvittighed, det passer ind. Og der kan man tale om skyld og skam. Det er heller ikke noget, vi plejer at tale om i cirkulær sammenhæng, men det er vi nødt til at kunne, fordi det er også en del af det at være menneske. Hvis ikke man kan føle skyld, hvis ikke man kan føle skam, igen, hvem gider at have en kæreste, der ikke kan føle skam? Hvem gider at have en kollega, der ikke kan påtage sig skylden for en fejl? Altså. Mm. Så vi er nødt til at have de her ord og begreber, men det er sådan ubehagelige følelser, og derfor så har vi prøvet at redigere dem ud af vores sprog og vores fælles erfaringsverden, og det holder simpelthen ikke. Så vi er nødt til at have en samtale, der fungerer på en anden måde, vi er nødt til at kunne tage de her ord i brug igen.
Og så er der en ting til, Lene, som du i dit store, hvad skal vi sige, engagement rundt omkring, også gør dig til talsmand, for det er, at vi har her i Norden en særlig tradition, som ligesom på en måde kan skabe et kollektivt løft. Ikke? Altså, folkehøjskolen, måden at være sammen på, måden at samtale på, ikke? At i den måde, de erfaringer, vi har gjort os her, der er også muligheden for at lave et løft ind imod...
Det vi har i Norden, som vi faktisk... Altså jeg har også skrevet en bog, der hedder The Nordic Secret, den nordiske hemmelighed. Og det er jo ikke kun en hemmelighed for resten af verden, det er faktisk også en hemmelighed for os selv. Det ene, helt konkret, så er det højskolerne. Men højskolen bygger på en pædagogik, og en tanke om, at der inde i det enkelte menneske findes noget, som kan udfoldes, og som kan komme ud, og som det enkelte menneske kan finde i sig selv, og som man finder ud af, hvem er jeg, og hvem vil jeg gerne være. Og højskolen giver så et pusterum til at finde ud af det. Men det interessante ved højskolen, det er cirka 8-10% af alle danske unge, der har været på højskole siden 1870'erne. Det er jo en temmelig stor procentdel, 10% cirka. Ikke? Så er der 90%, der ikke har været på højskole. Men denne her idé om, at det enkelte menneske kan dannes til at finde sin egen stemme, til at have noget at sige og til at bidrage, og at man med kultur og ånd kan formes til et helt menneske i et fællesskab, og være en del af et fællesskab og tage ansvar for et fællesskab. Den her oplevelse af, at skole, det er noget, vi gør i fællesskab, og det er en del af at blive en del af et fællesskab, og skolen handler ikke bare om at komme ud på den anden side og tage en masse test og bestå dem, det handler simpelthen om at forstå, hvad det er, man har lært.
Den tradition og den på en måde ressource, som vi deler i det, den er lige nu udfordret af alle de der polykriser.
Ja, og der vil jeg så sige, at lige præcis i forhold til den kunstige intelligens, der tror jeg faktisk, at netop den her nordiske pædagogik er det, der er det bedste, vi kan give både elever og lærere. Fordi rundt omkring i verden, men også her, er hele skolesystemet jo desperat efter, hvordan skal vi undervise i en verden med AI? Fordi hvis vi giver eleverne en opgave, så går de bare hjem og spørger ChatGPT om at skrive opgaven, så kommer de tilbage med noget, som kunstig intelligens har skrevet, og så læser læreren det, eller giver det til den anden kunstig intelligens, og siger, kan du ikke sætte en karakter på det her, og skrive kommentarerne, og så giver de det tilbage eleven, som aldrig læser det, men ja, som giver den til en kunstig intelligens, og siger, kan jeg få et sammendrag, hvis de overhovedet gør det. Og derfor så er vi nødt til at skabe en skole, som gør det, man ikke kan med en computer, og som man kun kan, hvis man er 4-25 elever og en lærer i samme rum, eller i flere rum, eller 2-4 lærere med 3 børn hver, eller sådan noget.
Og kan man sige, og det som man kan gøre, når man sidder sådan som en gruppe her, nemlig at tale sammen. Nu, Sara, du, hvis du tager den der mikrofon der, den der ligger der, og så går rundt, fordi så vil vi godt høre, om det bare er Lene og mig, der sådan er, hvad skal vi sige, udfordret for øjeblikket i vores syn på, at vi sortseere, der vælger det hele sort. Så er der nogen, der har nogle kommentarer og nogle tanker omkring den der følelse af udfordrethed, og hvad kan vi gøre ved den?
Altså, om vi er sortseende eller ej, det ved jeg ikke, men det ser sort ud. Til de sidste ting, jeg har talt om her, altså fra undervisningssektoren, så er min kommentar den, at jeg har undervist det meste af livet, og er sådan set kørt fuldstændig træt i undervisningssystemet, som det er. Og de senere år, jeg gider simpelthen ikke at læse skriftlige arbejder, uanset om det er små, korte papers, eller det er afhandlinger. Man har ingen fornemmelse af, hvor den viden kommer, som er afleveret på et stykke papir, eller sendt på en fil. Og det betyder, at den måde, vi har undervist på tidligere, i hvert fald som lærer, det har fuldstændig tabt sin mening.
Ja.
Hvis ikke vi kommer tilbage til den mundtlige eksamen igen, så er der ingen inspiration i at være lærer.
Og det gælder også selve den daglige undervisningssituation. Og altså det undervisningssystem, det vi kalder skole i dag, det er jo opbygget for 200 år siden, fordi vi stod med et industrisamfund, som vi aldrig havde haft før, og der netop var hele den her almue, der skulle i skole og lære at læse og skrive. Og så skulle de kunne komme ud af skolen, når de var 14 år gamle og arbejde, og vide nok til ikke at gøre skade på sig selv og andre, og i øvrigt kunne forsørge sig selv. Og derfor så har lærerrollen i høj grad været defineret af, måske lige med undtagelse sådan helt her op i Norden, men altså generelt har den været defineret af, at det læreren vidste skulle kunne overføres til elevernes hoved. Og jo bedre den overføring skete, og jo mere præcis den var, desto dygtigere var læreren. Og det som så er i dag, det er, jamen nu har alle, og det har vi så haft i mange år, ved adgang til et bibliotek, vi har alle sammen adgang til internettet, vi har alle sammen adgang til vanvittigt meget viden, så den overførbare viden, den skal vi have af en anden årsag. Vi skal simpelthen have den for at have sådan et beredskabsvidensapparat, der gør, at vi kan skelne skæg fra snot, og se, når vi så får en oplysning, så skal vi have sådan en sund skepsis, og det kræver virkelig en enorm stor paratviden for at have en sund skepsis over for det, man finder på nettet eller bliver bildt ind af en kunstig intelligens. Så vi skal undervise ud fra en meningsskabelse og sørge for, at det, man går ud af skolen med, det er en forståelse af verden. Og det er noget andet end at bare have en viden om verden, men det bygger på viden. Og det, som vi så skal som skole, det er, at vi skal simpelthen, og som samfund, det er, at vi skal simpelthen gentænke, hvad skal en skole være, og hvordan skal en klasse, eller børn, eller unge, undervises, mens de er på skolen. Fordi i virkeligheden, så bør tilegnelsen af viden og arbejdet med den viden, den bør ske i et fællesskab, og det, man bør gøre i skolen, det er det, som man kun kan der, men som man netop ikke kan hjemme, hvor man har skærmen, og hvor man har adgang til alt det, der findes på nettet. Så vi skal finde ud af simpelthen at genopfinde, hvad en skole skal. Og så kunne det både være, altså forhåbentlig blive både sjovt at være lærer og elev igen, men vi er simpelthen nødt til at tænke det om.
Men det der jo er en meget dyb eksistentiel udfordring lige nu i det, vi siger, det er, hvad sker der, når vi i stigende grad møder en verden, hvor vi ikke ved, om det er sandt eller falsk. Ikke? Fordi vi i hvert fald i vores del af verden, der bygger alting på, at vi ser hinanden i øjnene, og vi siger, jamen, jeg tror på, jeg har tillid til, at det er sandt, det du præsenterer mig for. Jeg har også tillid til, at du ikke vil manipulere mig helt i skoven. Ikke? Og det er på en måde det eksistentielle fundament, vi lever på. Men når vi hele tiden skal til at møde verden med mistro og med skepsis, hvad sker der så inden i os, og hvordan kan vi imødegå det som mennesker? Det synes jeg er en meget, meget alvorlig udfordring.
Ja. Og det er... Altså et er at have AI, der laver falske billeder og falske videoer. Et andet er så, hvordan kan man mærke videoer, og det er her, vi har brug for at udvikle nye institutioner igen, fordi vi har ny teknologi. Vi er simpelthen nødt til at udvikle digitale institutioner, der kan se, hvad der er fake videoer og fake billeder. Vi er nødt til at lave en form for kodning af, hvor ting kommer fra, og hvem der har lavet dem, og hvad det, altså hvad det består af, om det er et oprindeligt billede eller ej.
Vi hører, hvad I siger dernede.
Ja, jeg tror, jeg har været i kirke 2 gange, hvor jeg har hørt prædikner, som jeg er fuldstændig overbevist om, er blevet til ved kunstig intelligens. Ja. Og jeg har spurgt mig selv, efter de 2 prædikner, hvad gjorde det ved mig at høre de prædikner? Og jeg må sige, at min første reaktion begge gange, det var, at jeg gik fra kirke med tanken, hold op, hvor er de dygtige. Jeg var simpelthen imponeret. Og da jeg så tænkte videre over de prædikener, jeg hørte, så kom den næste tanke. Jamen, kan det virkelig være sandt, at præcis de personer, som jeg kender, var i stand til at præstere de prædikener? Ja. Og så kom så den tredje tanke, at afstanden fra mig og til de personer, den blev lige pludselig en anden.
Ja.
Men at kunstig intelligens også kommer ind i prædikekunsten, det er helt og fuldt overbevist om, allerede er sket.
Ja. Ja.
Men hvad gør det ved os,
ja,
når vi ikke længere ved, hvem der prædiker?
Så prøv at, hvis du lige går... Ja.
Jeg vil bare lige vende tilbage til det, noget du spurgte om før, hvad det gør ved os. Og jeg tænker, det gør det ved os, at vi trækker os i tillidsrelationer. Når vi oplever det her, så får vi vores egen definition af sandhed. Og det oplever man jo unge mennesker, de går i stykker af. Jeg arbejder meget med ledelse af unge og sådan noget, og de bliver jo frygtsomme. De retter deres blik mod sig selv, og det vi skal holde fast i og trække dem ind i fællesskaber. Altså, nu sagde jeg fællesskab, for det er ikke fordi, det er sådan et buzzword for mig, men det er ret vigtigt, at man ikke får lov at definere sin egen sandhed hele tiden. Og det kan vi kun gøre ved at holde fast i, at vi skaber noget sammen. Ellers så får vi de her... Det, der sker i USA, hvor virkeligheden og sandheden, det er til forhandling. Og det, er jo, det kan vi se effekten af, ikke?
Altså, en af de ting, der er under udvikling, det er jo så også nogle kæresterobotter. Sjovt nok bliver de kun produceret til mænd i form af kunstige damer, men det er så en anden historie. Men det, der så sker med sådan en, det er jo, at man får en robot i sit liv, som kun gør alt det, man gerne vil have. Fordi ellers kan de jo ikke sælges. Så altså der er sådan en reel risiko for, at vi bliver følelsesmæssigt og modenhedsmæssigt dummere og mere tilbagestående, fordi altså det at være et parforhold, det at være en familie, det at have venner, det at fungere på en arbejdsplads osv., det er jo også de steder, man får slippet hjørnerne af, og det er der, man er nødt til at sige, ups, det må du undskylde, eller hold kæft, det var mig, der var en idiot. Godt, at man ikke siger det højt, men det er i hvert fald godt, man godt er erfaringen, ikke?
Ja.
Og hvis man bare kommer hjem til en robot, der både har købt ind og sidder og lytter tålmodigt og giver en ret, uanset hvad man har sagt til sine kolleger dagen lang, altså så bliver vi simpelthen dummere og mere umodne. Og jeg vil sige, de der mænd, der så sidder på alle algoritmerne i øjeblikket, der er ikke nogen af dem, der sådan har brilleret ved modenhed, vil jeg sige.
Ansigt til ansigt, det er det, du siger, det er så uvigtigt, og det kan jeg simpelthen så meget mærke. Jeg mener, vi har fundet ud af, at man faktisk ikke er i stand til at læse hinandens ansigt over skærmen. Jeg ved ikke, om du kan bekræfte det, men det er det, vi fandt ud af gennem corona, at børnene kunne simpelthen ikke, de vidste ikke, om de var en del af fællesskabet mere, da de kom tilbage. Det er simpelthen ikke muligt, ligesom det ikke er muligt, når vi er blæst op med Botox. Så kan vi simpelthen ikke læse hinanden.
Altså med plastikkirurgi og Botox, altså der får man jo simpelthen reduceret plasticiteten i sit ansigt, og man får færre og færre ansigtsudtryk. Og ikke nok med, at andre folk ikke kan aflæse ansigtet. Den, der har det opereret og Botox ansigtet, kan heller ikke, fordi det er spejlneuroner og ansigtsmuskler osv., de kan ikke samarbejde på normal vis. Så vi bliver simpelthen mindre empatiske og dårligere til at aflæse udtryk. Og lige præcis med børn og skærm, altså grunden til, at vi udvikler empati, det er jo netop der, hvor vi leger sammen med de andre børn, og som jeg sagde, kommer til at nive eller bide eller gøre et eller andet, så man kan fysisk spejle den andens smerte. Det har vi simpelthen spejlneuroner i hjernen, der gør. Det er der også fugle og andre levende væsener, der har. Men når vi er så sofistikeret følelsesmæssigt, eller i hvert fald har potentialet til at blive det, så er det netop fordi, vi leger som børn, og vi er den art, der leger længst og har den længste barndom. Og det er fordi, vores hjerne er ufærdig, når vi bliver født, men det er også fordi, vi skal simpelthen lære meget mere. Og det er meget mere komplekst at være menneske og fungere socialt. Og lige præcis med børn er det jo vanvittigt vigtigt, at de så har den der fysiske omgang med hinanden, så de kan lære at mærke hinandens kroppe. Og hvis jeg havde været undervisningsminister efter covid og havde tænkt mig om, så ville jeg simpelthen have sagt, at når børnene kommer tilbage til skolen, så det første halvår skal der ikke være nogen undervisning. De skal bare ud og lege. Og de får ikke lov at lære noget, medmindre de selv kommer og beder om det, fordi de er simpelthen i fysisk underskud på fysisk interaktion og følelsesmæssig stimulans. Og det er sådan med børns udvikling, gælder også vores mulighed for at lære at tale. Der er sådan nogle vinduer, der lukker for, altså åbner og lukket for, hvornår vi kan lære hvad følelsesmæssigt og socialt. Og det kan man ikke indhente senere, men man kan godt indhente matematik og franske verber og alle mulige andre ting. Men lige præcis den følelsesmæssige udvikling og den der med at aflæse kropssprog, det skal man have ind i barndommen. Så det vil jeg helt klart have anbefalet, at man har gjort. Og det, jeg er bange for, bliver konsekvensen af alt det der skærmbrug, det er, det lyder underligt, når man siger det om børn, men at de vokser op til at blive dårlige elskere. Altså fordi, hvis ikke man kan mærke, hvad hedder det, sin sexpartners krop og fysiske behov, det er jo ikke, når man kan lave et rationale omkring, hvad er det rigtige at gøre nu, hvis ikke kroppen selv kan mærke det, så bliver det bare ikke god sex. Altså, så det er virkelig et argument imod, for meget skærmbrug, hvis ikke der er andre.
Ja, jeg vil gerne tilbage til noget af det første, du ramsede op af dine 9 punkter der. Og det er omkring økonomien. Altså det med, at det ser rigtig farligt ud, at det er nogle meget få mennesker, der ejer mere og mere og mere, det bliver helt vanligt. Men hvad skal vi gøre ved det? Altså kan vi nå at stoppe det? Og hvad med alle de stakkels mennesker, der lige pludselig ikke har magt over noget som helst, fordi økonomien har ødelagt alting?
Ja. Det første, vi skal gøre, det er simpelthen at monsterbeskatte dem. Altså de har man over 1 milliard, ikke? Uanset hvilken valuta det er, så må der simpelthen være en 90% beskatning. Selv USA havde progressiv beskatning frem til 1970'erne, måske endda til 80'erne og Ronald Reagan. Så, og så piver milliardærerne over, jamen, så bliver de jo ikke investorer, så gør der alle mulige ting, de ikke gør. Nå, men fint. Altså, hvad skal vi bruge jer til? Hvad er det, I bidrager med, som er så fuldstændig fantastisk, som der ikke var nogen fattigere mennesker, der så kunne få en chance for at bidrage med, hvis det er så vigtigt for jer med alle de der penge? Og hvis det er vigtigt for jer at udvikle alle de her algoritmer og ny teknologi, jamen hvad skal I så med pengene til? Fordi hvis ikke det har et formål i sig selv, som I synes er vigtigt nok, hvorfor skal vi så som samfund overdrage jer al den magt, bare fordi I er gode til at lave penge i et system? Og en af de ting, jeg godt kunne tænke mig, at vi blev meget bedre til, det er netop at se på... Altså, hvis nu sidder vi jo ved den her kirke, ikke? Altså, før Gutenbergs trykpresse og den vestfalske fred og, den moderne verden, som vi kender, der var der en slags struktur, som der var nogle mennesker, der var vanvittigt gode til at kravle til tops i, ikke? Nu har vi lige fået en amerikansk pave, de står herovre på den anden side, ikke? Men han var nok ikke blevet pave for 500 år siden, vel? Og heller ikke noget Amerika, men det er en anden historie. Så der er hele tiden nogle systemer, som favoriserer eller gør det nemt for en bestemt personlighedstype at komme til tops. Og lige nu der har vi så en økonomisk model, der definerer det hele, og der er en bestemt type mennesker, som har mulighed for at kravle til tops. Og mange af dem virker altså helt afgjort til ikke at kunne stå i en dybere relation med andre mennesker og have forpligtende sociale relationer. De er meget på en eller anden form for spektrum. Jeg tror ikke, jeg har sagt for meget. Men og deres grådighed og deres mangel på forståelse for, hvad det er, de er i gang med at smadre, den ligger jo simpelthen på det børnestadie. Ikke? Og det holder jo ikke, men det er et system, der belønner en ganske bestemt form for adfærd. Og det system, der har vi faktisk lovgivning og parlamenter, der kan ændre på. Og det får vi så ikke gjort, fordi de har allerede bildt os og politikerne ind, at det er vanvittigt vigtigt, at de udvikler mere teknologi. Det er det også, men det er ikke bare hvad som helst, der er vigtigt, at de udvikler. De kunne rent faktisk udvikle noget, der gavner os.
Nu vil jeg godt lige her til allersidst. Nu spørger jeg lige ud til jer, fordi jeg kan se, at der er, altså, vi har en kirke i baggrund, mange af os. Hvad, alt det, vi har snakket om her, hvad har det med det kirkelige at gøre, og hvordan kan det kirkelige eventuelt spille ind i forhold til nogle af de problemer, som det ene ligesom har vist. Hvis du lige tager nogle hurtige rundt, så...
Jamen, det du siger, det er blandt andet, at der før har været en meget stor magtfaktor. Der var kirken som magtfaktor, som også perverterede alt på et tidspunkt. Og det skilte sig ad. Og det giver os også nu håbet om, det ender godt. Vi er i en periode, lige pludselig så sker der en bevægelse igen, væk fra det der, fordi det viser historien, ved de tidligere magtdomæner, der har været. Det bliver destrueret på et tidspunkt.
Altså, problemet er, hvis der er nødt til at være en krig. Ikke? Altså, fordi der var der jo så, der var 30-årskrigen. Ikke? Og så var der 1. og 2. verdenskrig osv. Så de ikke bare lagt sig ned og sagt, ved I hvad, vi opgiver magten.
Altså, kirken har jo et sprog, som er årtusinder gammelt, som vi engang imellem kan støve lidt af. Om en time, så er der lavet en foredrag omkring forsoning. I stedet for at kalde det, nu fyrer jeg dig, så forsones man. I stedet for, så vi har et sprog i kirken, som man kan begynde at bruge lidt mere aktivt ind i det normale sprog. Og det er jo en måde at holde fast i, at der er en tradition forbundet med de ord, vi bruger, som trækker væk fra det digitale, for eksempel, ikke? Altså, som er mere humanistisk. Og det handler også om de sprog, det ord, vi bruger på nogle helt banale hverdagsting. Hverdagsoverbærenhed, som vi kender mange af os fra de gamle bøger, ikke?
Altså, overbærenhed, der er jo noget vidunderligt i sådan et ord med at bære noget over, ikke? Altså, der ligger nogle sandheder i de ord, vi har.
Jamen, jeg skal ikke hverken være over eller samvittighed, fordi det handler om mig. Og hvis ikke det handler om mig, så handler det om mig igen. Og jeg er skide ligeglad med kirken. Det er bare jeg klarer mig.
Godt hans.
Det synes jeg er en super fin kommentar. Fortsæt du med det.
Ja, altså, det er jo i kirken og i min tro, at jeg oplever, at jeg ikke er verdens centrum. Og hvad samvittighed er. Og at jeg har noget med andre mennesker at gøre, vi er afhængige af hinanden, at jeg skal dø. Det er jo der, alle de der store ting, at jeg lærer dem. Og det, jeg kan slet ikke forestille mig, at vi kan have et samfund, hvor ikke vi har en religion, en tro, som på en eller anden måde lærer os, at vi ikke er alene. Det ville blive ganske rædsomt.
Jeg vil godt lige kommentere på det, fordi altså en af de ting, jeg selv er kommet til at tænke over med religiøse menigheder, det er jo, at der er der en mulighed for nogle mennesker, som ude i økonomien er tabere, til at få en utrolig stærk rolle i det fællesskab, fordi fællesskabet handler om noget andet. Og det er noget med, at man kan være med til at servere kaffe, eller man kan hjælpe præsten eller rabineren, kordegnen eller hvad det nu end er, og få noget status i den der menighed, men når man så går ud i økonomien, hvor man ikke kan forsørge sig selv, og hvor man falder, igennem hele tiden, så kan det religiøse fællesskab noget andet, fordi det simpelthen bygger på nogle helt andre præmisser, og det giver så også mennesket nogle muligheder for at være sammen på en anden måde, og se noget andet i hinanden.
Med de ord, så er vi kommet til enden. Skal vi ikke lige give Lene en hånd?
Ja.
Tak til Lene Rakel Andersen.
Tusind tak for, at jeg måtte være med
i dag. Her i Pilgrim på himmelske dage, der forsøger vi at løfte blikket. Det her, det er sådan det første skridt til at løfte blikket. Og igennem de næste tre dage, der har vi forskellige aspekter ind i noget af det, som Lene på en måde har slået an.
Thank you.
Det var her sangen Håbet er levende, der er skrevet af Marianne Søgaard. Det var den sang, som ligesom var De himmelske dages fællessang. Og det sluttede min samtale med Lene Rachel Andersen, forfatter og dannelsestænker. Hun har skrevet en bog, som var udgangspunktet for vores samtale. Den hedder Det vigtige, det egentlige og meningen med det hele. Her er det mig, der siger tusind tak. Jeg hedder Anders Laugesen. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.